เรียนต่อมหาลัยที่อเมริกาต้องใช้อะไรบ้างนะมหาลัยที่อเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีโทหรือเอกส่วนใหญ่จะใช้เป็นระบบ direct admission ซึ่งก็คือเป็นการสอบตรงเข้ากับมหาลัยหรือหลักสูตรโดยตรงเลยซึ่งสิ่งที่จะใช้ยื่นในการสมัครเนี่ยหลักๆก็อย่างแรกก็ต้องเป็นใบสมัครซึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรอกข้อมูลในเว็บของมหาลัยหรือหลักสูตรเป็นแอปพลิเคชันนอกจากนี้ก็จะใช้เป็นเกรดกับใบจบจากการศึกษาระดับขั้นสูงสุดที่เราจบมาอย่างเช่นถ้าสมัครเข้าปริญญาตรีก็จะต้องใช้เกรดแล้วก็ใบจบจากม.ปลายแล้วก็ถ้าสมัครปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็จะต้องใช้เกรดของปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทในการสมัครซึ่งเอกสารทั้งสองอย่างนี้ก็จะต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่วนใหญ่จะให้ทางโรงเรียนหรือมหาลัยส่งเอกสารตรงไปให้มหาลัยเองเลยโดยตรงเลยโดยที่ในช่วงการสมัครส่วนใหญ่ก็จะขอเป็นสำเนาให้เราแนบไฟล์ PDF เข้าไปก่อนแล้วถ้าสอบติดแล้วหรือในขั้นตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยบางทีเขาจะต้องให้ทางโรงเรียนหรือมหาลัยส่งแบบตัวจริงเข้าไปคอนเฟิร์มอีกทีนึงแล้วก็สำหรับนักเรียน international เด็กต่างชาติอย่างพวกเราก็จะต้องใช้คะแนน TOEFL หรือ IELTS โดยทั่วไปคะแนน TOEFL ก็จะใช้เป็น TOEFL IBT ที่ประมาณ 80-90 ถ้าเป็น IELTS ก็จะใช้ที่ประมาณ7แล้วก็ speaking อาจจะขอเป็น8อันนี้ก็ต้องแล้วแต่หลักสูตรอีกทีนึงเนาะแล้วก็ถ้าบางคนที่จบมาจากโรงเรียนหรือมหาลัยหลักสูตรอินเตอร์ก็ให้เข้าไปเช็คที่ World Higher Education Database หรือ WHED บางมหาลัยก็อาจจะมีการยกเว้นให้ถ้าเราเคยเรียนจบม.ปลายหรือปริญญาตรีจากมหาลัยหรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและได้การรับรองจาก WHED แล้วเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEFL หรือ IELTS ยืนด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราสมัครขอทุนที่เป็นแบบTeaching Assistantship อะไรเงี้ยที่เราจำเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอนนักเรียนนักศึกษาของเขาก็ทางหลักสูตรหรือมหาลัยก็อาจจะมีเงื่อนไขหรือมีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องไปดูเขาแล้วแต่ที่เนาะอาจจะต้องมีการสอบภาษาอังกฤษภายในของมหาลัยเองโดยตรงเพิ่มหรืออะไรประมาณเนี้ยอย่างของที่ UC Irvine ก็เราก็ต้องสอบเป็นทดสอบทดลองสอนอะไรประมาณนี้ให้เขามันจะมีอีก3อย่างที่สำคัญมากในการใช้ยื่นสมัครก็คืออย่างแรกเป็น Recommendation Letters ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้3ฉบับจากrecommendator 3คนซึ่งก็จะเป็นเหมือนจดหมาย recommendation ให้เราซึ่งเราจะต้องไปขอเป็นแบบอาจารย์หรือถ้าใครทำงานแล้วอาจจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานที่เราสนิทแล้วก็รู้จักดีและเขารู้จักเราดีทั้งในด้านการเรียนการทำงานและในด้านอื่นด้วยซึ่ง recommendation letters เนี่ยส่วนใหญ่มหาลัยก็จะขอเป็น contact ของคนที่เราต้องการให้เขียน recommendation letters ให้แล้วทางมหาลัยก็จะส่งแบบฟอร์มไปให้เขากรอกให้เราและส่งตรงให้กับมหาลัยเองโดยที่ไม่ผ่านเราเลยในใบสมัครเนี่ยก็จะมีให้ช่องให้เราติ๊กว่าเราอยากที่จะมีสิทธิ์ในการอ่านจดหมายนั้นไหมแต่เราก็มีสิทธิ์ได้แค่อ่านเนาะว่าคนที่เราขอให้เขียนและเขียนถึงเราเนี่ยเขาเขียนอะไรบ้างแล้วก็อีก2 อย่างที่คิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการใช้สมัครก็คืออย่างแรกจะเป็น personal statement แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ statement of purpose ซึ่ง2 อย่างนี้จะเป็นการเหมือนเขียนเอเซ่หรือเรียงความประมาณ 1-2 หน้าก็ส่วนใหญ่ทางมหาลัยหรือหลักสูตรเนี่ยก็จะมีคำถามใหญ่ๆกว้างๆอยู่สัก1หรือ2ข้อหรือ3ข้อให้เราเขียนตอบโดย statement of purpose ส่วนใหญ่ก็จะให้เขียนเกี่ยวกับประวัติการเรียนการทำงานแล้วก็ว่าอะไรทำให้เราสนใจหลักสูตรนี้เราสนใจอะไรในหลักสูตรสนใจอาจารย์คนไหนที่เราอยากจะมาทำงานวิจัยด้วยมีภาพในอนาคตยังไงว่าเราคิดว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากหลักสูตรนี้แล้วจบไปเราจะเอาความรู้ที่ได้ไปทำอะไรเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรอะไรประมาณเนี้ยหรือสมมติถ้าเปลี่ยนสายเราก็สามารถใช้พื้นที่นี้ในการบอกได้ว่าเราอะไรทำให้เราอยากจะเปลี่ยนสายมาสายนี้แล้วเราทำอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมตัวในการมาเรียนส่วน personal statement เนี่ยก็จะเป็นการเขียนถึงประวัติว่าในชีวิตที่ผ่านมาเราโตมายังไงเราโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนเจอความยากลำบากอะไรในชีวิตบ้างไหมแล้วก็ถ้าสมมติใครที่ GPA ไม่ดีหรือบางวิชาที่เป็นวิชาคอร์วิชาหลักในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้ได้อธิบายว่าช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรทำให้ช่วงนั้นเราแบบอาจจะทำให้ก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเราส่วนถ้าใครสมัครในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็เขาอาจจะมีขอ CV หรือ resume เพิ่มโดยเฉพาะในสายวิจัยก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ CV ก็คือเป็น resume แบบยาวที่อธิบายละเอียดเลยว่าที่ผ่านมาเราเรียนจบที่ไหนอะไรยังไงทำโปรเจกต์อะไรมาบ้างเคยมีประสบการณ์ทำงานวิจัยอะไรบ้างไหมแล้วมีหน้าที่อะไรในแต่ละโปรเจกต์นั้นบ้างแล้วก็มีสกิลอะไรติดตัวมาบ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องใช้หลักๆในการสมัครเนาะแต่ว่าก็อาจจะต้องไปดูเติมของแต่ละหลักสูตรอีกทีนึงอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ไปอีกแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการสมัครอยากให้ติดต่อกับหลักสูตรโดยตรงแบบอีเมลละไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหลักสูตรโดยตรงเลยซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่หรือคอมมิตี้ที่เป็นคนตัดสินเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ในคณะนั่นแหละซึ่งส่วนตัวเรามองว่าอันนี้มันเป็นการแสดงความสนใจในหลักสูตรของเขาได้อีกทางนึงแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะ